Новините на Дарик Радио.
Македонецът Васко Ристиски, който спаси 8 пътници от катастрофирали автобус на магистрала Тракия, днес вече е български гражданин. Министър-председателят Бойко Борисов лично връчи документите на Ристиски. На церемонията присъства и кметът на Бургас Димитър Николов, който е съдействал за ускоряването на процедурата. Документите за натурализацията на 39-годишния македонец са подписани от вице-президента Ангел Марин и министъра на правосъдието Маргарита Попова. При връчването им на Ристиски премиерът Борисов му благодари за проявеното мъжество. По-рано днес Васко Ристиски получи още един подарък. Той ще почива на българското Черноморие заедно със семейството си за сметка на община Бургас. Информацията е на Пламен Петров. Междувременно Дарик издири и се свърза с първия притекал се на помощ на пострадалите от катастрофирали автобус на магистрала Тракия. Това е 28-годишният Стефан Стойчев. Той е комбайнер от Чирпан. Стефан каза, че след автобуса е имало много спрели кори и тирове, но почти никой не се е притекал на помощ. Чуйте още от разказа на Стефан за онази фатална нощ.
Под тавана влезнах. Тавана липсваше на автобуса в задната част и се озовавам точно срещу двигателя на автобуса. Виждам, че гори двигателя, натискам пожарогасителя, изгася огъните, обаче еднолитров пожарогасител. Загаси огъните, останаха сажди, които тлеят. Нали? Обърнах се и излезнах от автобуса и викам на непонежни комбайнери, има и пожарогасители. Викам на колегата, дай другия пожарогасител. Що викам, свърши работа, ама още има да довършване. Той вика, няма, остави ми го в комбайната. Викам, давай вода, то може вече и с вода. Докато колегата се обърне да донесе шията с водата, нали? Едно момче от другото платно така спрял с бял автомобил. Не мога да ви кажа марка, Opel, мисля, че биеш. Ще излъжа, нали? Викай, ето че моя пожарогасител и ми го подаде. Върнах се в автобуса, с връщането в автобуса, вътре от автобуса, от тъмното на светлото на нашия автомобил, на фаровите, излезна жена. Жената е такова, беше цялата в кръв, руса жена, на черта постригана. В първия момент, като ми излиза от тъмно на светло и неочаквано, стреснах, така да кажа. Нали? Се върнах малко назад, обаче се окупитих бързо и викам на момичето и валата, изкара бързо излез и помогна да излезне, нали, отвънка. Върнах се с историята, защото обаче не можа да стигна следващите сажди. Реших да заобиколя отзад автобуса, където му се падат гумите. Оттам видях, че заобиколих, видях, че на аспуха на автобуса, там клеих. Не мога да кажа тогава в този момент нищо, не съм гледал, подъргасил дали беше по-голям, обаче като когато го натиснах вече, нали, свъщя, всичко вече потуши, даже нямаше и дим. Така си мисля, обърнах се, вече когато вече всичко премина, обърнах се и започнах да помагам на хора, нали? Който съм видял, който съм успял, съм помогнал.
А през цялото това време имаше ли други хора, които да помагат заедно с вас?
Абсолютно да. Имаше и други, но 90% от автомобилите, които спряха след нас, имаше и леки коли, имаше и тирови, нали? 90% от хората бяха като се насугираха сир. Първите две-три коли, нали, хората, които се спряха на помощ, бяхме много малко.
Малко хора бяхте, така ли?
Да, да. Които помагаха.
А вие не разбрахте другите хора, които помагат заедно с вас, кои са? Например, този, който сега македонец получи българско гражданство, например?
Ами, нищо не мога да ви кажа, защото в този момент можеш ли да гледаш кой е покрай тези, кой е помага, кой не помага. Просто действаш инстинктивно. Гледаш колкото може повече хора да излезе, значи тия повече 90% от пътниците автобуса бяха в състояние, излизаха самички, нали? Имаше затиснати вътре, които не можаха да излезнат.
Но след това никой не ви е търсил, например, за да ви попита какво се случи и да разкаже.
Не, аз и не исках, аз просто и не исках гласност, не исках така да.
А как преценявате, например, за този Веско Ристевски, който сега е стана български гражданин, който ще получива на нашето Черноморие безплатно награда от общината в Бургас? Нормално ли да се случва така нещата?
Ами, заслужил ли човека, нормално и държавата да го награди с нещо.
А за вас, например, нещо, вие бихте ли искали вие по някакъв начин да бъдете отбелязани?
Не, искам просто да си живея спокоен живота, като си комбайнер съм, нали, малко селски човек съм малко. И просто нищо, никакви облаги, нищо.
Чухте разказа на Стефан Стойчев, който прави гаси и спасява хора от катастрофирали автобус на магистрала Тракия. Все още няма готови експертизи за причините за катастрофата на автомагистрала Тракия, посочи седмицата на Дарик и Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Две с основните версии, според него, технически причини в автобуса и допусната човешка грешка, но Московски не изключи и възможността дупка на пътя да е довела до трагичен инцидент. Темата за това дали да се въведат ограничения за годините на експлоатация на автобусите ще се дискутира в близките дни, но според министъра трябва да се въведат по-строги критерии към техническите изисквания, които трябва да се спазват. Според Московски е редно всички пътуващи в автобусите да са с колани. Московски каза още, че идеята да могат хората да сигнализират, ако видят нередности при автобусния транспорт, ще се развива.
Възложил съм да се даде поръчка за изработката на стикерите. Ще проверим само по наредба къде е възможно да ги залепим в автобусите, все пак да не правим и ние нарушение. Но идеята считам, че е много полезна. Ще има горещ, така наречения горещ телефон, може и да не е горещ телефон, но ще има 24 часа в денонощието възможност на граждани, виждайки стикери в автобуси, т.е. ние ще се разпоредим всички автобуси да сложат тези стикери и самите граждани, когато имат някакви съмнения, че техническата годност на автобуса не е както трябва, че се извършват нарушения по време на транспорта, превишава се скоростта или се изпреварва рисково или неправилно, или се нарушава маршрута и графика на автобуса, те ще могат моментално да ни сигнализират. Целта е веднага, съответно пък ние да реагираме чрез мобилните екипи и когато получим един такъв сигнал, веднага да се обадим в региона, откъдето е дошъл, и мобилен екип да действа по възможно най-бързия начин.
Министърът на транспорта Ивайло Московски. Другите новини от деня. Наредбата, която задължава всички търговци, регистрирани по ДРС, да свържат касовите си апарати с системата на НАП, се отлага с една година. Това съобщи министърът на финансите Симеон Дянков по време на форум на предприемачи ГЕРБ. По данни на финансовото ведомство, близо 300 000 обекта поради затруднения все още не са изпълнили мярката и няма да успеят да го направят до края на септември, както предвижда наредбата. Целта на отлагането е малки и среден бизнес да бъдат временно разтоварени от тази мярка в условията на икономическа криза. Отлагането на връзката между касовите апарати и НАП няма да важи единствено за аптеките. Фармацевтите остават задължени да свържат фискалните си апарати с компютърните системи на приходната администрация в определения срок. Дянков обясни, че задължението става по изричното настояване на Асоциацията на българските аптеки.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Още новини от седмицата на Дарик. Управляващите скриха дебатите по вота на недоверие и го направиха по един циничен и много страхлив начин. Това посочи лидерът на БСП Сергей Станишев в предаването седмицата на Дарик.
Управляващите се опитаха да кажат, парламента, вместо за дискусии, това е цирк. Изкриха дебатите с гласуване по един много страхлив начин и за пореден път министър-председателя на себе пред парламента. И аз мога да кажа, че за мен от вчера няма министър-председател на България. Една парламентарна република, избран от парламента, по един много брутален и нагъл начин, господин Борисов казва ми, те не са ми приятни, няма да ходя. Ма кой е той, бе? Той е избран от този парламент. Може и на мен да не ми е приятен, но след като е министър-председател, се отнасям към него с институционалното уважение. А той управлява и разглежда държавата като своя бащиния, като ипон.
Сергей Станишев заяви, че автомагистрала Тракия се строи некачествено, независимо, че бяха изнесени данни след извършени проверки, че това не отговаря на истината.
Те проверяват не по всички показатели и казват тук всичко окей. От данните, с които разполагаме, проведени по всички правила, от най-авторитетните лаборатории, ще ви дам подробности.
Българска или да, така?
Е казано, че по 4 от параметрите не отговарят на изискванията за материал за основа на строителство на
магистрала. Тоест, БСП, продължавате да твърдите, абсолютно, че Тракия се строи некачествено.
Абсолютно.
И върху пепел, как?
И то с всичките аргументи и експертизи. И разберете, когато повдигнахме този въпрос, още тогава заявихме, въпросът не е да се пречи, да се става проблем. Но ако не се вземат мерки, какво поискахме първо? Правителството, премиера да вземат спешно мерки, защото Европейския съюз към свои пари е много взискателен. Ако не бъде извършено качествено и след половина или една година се напука, всички тези пари ще трябва да бъдат върнати на тях, ще трябва да се плати от бюджета и от гражданите.
Лидерът на БСП Сергей Станишев. Имаме ангажимент да се предава пряко парламентарния контрол, който е истинския дебат. Така отговори заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Искра Фидосова на въпроса защо не се е предава пряко дебата по вота на недоверие към правителството. В седмицата на Дарик тя посочи, че обявяването на национален траур във връзка с тежки инцидент на магистрала Тракия няма нищо общо с дебатите по вота на недоверие. Опозицията е права в едно, че на хората не са увеличени доходите, почета Фидосова. Тази седмица ще започнат разговори за увеличаване на вдовишките пенсии. Фидосова подчерта, че всяко увеличаване на пенсиите или на минималната работна заплата трябва да е свързано с възможностите на държавата.
А Министерството на финансите търси финансов ресурс, за да увеличим пенсиите на тези хора, които са сами на тъй наречените вдовишки пенсии. Това можем да направим. Това го казвам господин Дянков преди повече от година, че тогава, когато види събираемостта в държавния бюджет, когато има възможност, ще започнем такова поетапно увеличение. Дай Боже на година, когато приходите са повече, да увеличим не само на тези пенсионери, които са вдовец или вдовица, а на всички.
Бойко Борисов трябва да довърши този мандат начало на правителството, иначе това ще бъде бягане от отговорност, подчерта Фидосова. Коментирайки въпрос на водещия Кирил Вълчев, дали настоящия премиер трябва да се кандидатира в президентската надпревара. Ако Бойко Борисов не се кандидатира на тези избори, ГЕРБ ще изгуби, това пък заяви лидерът на ДСБ Иван Костов в седмицата на Дарик.
Ако не се кандидатира Бойко Борисов на тези избори за президент, ГЕРБ ще ги загуби. Курса, който поема Борисов да омаловажава изборите, да казва не ми трябва това и аз ще намеря човек, като че ли това е нали, някаква нали, не сложна и не важна длъжност. Извън, може би, ГЕРБ означава само едно – голям страх от изборите. Нищо друго не означава и няма да се изтълкува по друг начин. Колкото и да е силна към така пропагандната машина на ГЕРБ.
ГЕРБ може да си върне доверието на някои от политическите формации, посочи Костов, но изрази съмнение, че това ще се случи.
На ГЕРБ остава възможността с определени промени в собственото си политическо поведение да си върнат доверието на някои от политическите формации. Това им остава. Аз не казвам на кого и как и въобще, но съм длъжен да кажа, че от досегашното поведение на ГЕРБ не следва, че те първо имат волята да направят това, нито че имат културата да възстановят мнозинство. В този смисъл сигурно е, че ще има скоро някакъв друг вод. Въпросът е, че той няма да бъде отразен с политически средства, т.е. по политически начин с възстановяване на политическо мнозинство и примерно промяна на политиката и ще трябва да бъде инкасиран от политическа партия ГЕРБ.
Лидерът на ДСБ Иван Костов. Последните трима отцепници от Атака вече са записали в ГЕРБ. Това заяви Волен Сидеров, лидер на партия Атака в седмицата на Дарик и разказа за механизма, чрез който според него става преминаването на отцепилите се депутати от една парламентарна група към друга. Сидеров каза, че става дума за огромни субсидии, които се взимат от партията, която се напуска и се дава на партията, към която се присъединяват. Сидеров намекна, че и самите отцепници с депутати също получават пари. Ето как лидерът на Атака описа механизма пред водещия Кирил Вълчев.
Тези тримата, които
последните трима, които напуснаха,
да, те се записаха в ГЕРБ. И оттам вече парите, които трябва, които
идваха. Тоест тогава тия хора нормално са си гласували за правителството, защото те са си вече от ГЕРБ.
Те започват да получават тази огромна сума, която я казвам, отива в новата партия.
А те ГЕРБ не трябва ли да ги приемат или БСП?
Не, няма нужда.
Нали има процедури?
Нито партийни книжки им дадат, нито значки, нито знаменца. Значи ти заявяваш, че принадлежиш към тази партия и на базата само на тази декларация финансово министерство реже субсидията на партията, от която напуснал
сега,
и я дава на новата.
Много партии говорят срещу вас. Сидоров и излиза, че вие може да напишете и тия детнай говорят срещу вас, да се напишете, че сте от тях. Така ли?
Значи абсолютно е възможно. Утре мога да напусна парламентарната група на Атака, хипотетично. Пише се към
партия ГЕРБ. Разбира се,
и ГЕРБ, ако не вижте,
те трябва да се съгласят.
Това не става дума за партийно членство по, в формален смисъл. Значи, вижте закона за партии. Вижте закона, вижте юрист, вижте закона за политическите партии в тази част за субсидията, ще видите, че това е порочният там момент. Защото още с първите депутати, които напуснаха Яне Янев, реза се, беше продължена тази схема. Те изведнъж станаха така от сърце привърженици на ГЕРБ. И по тази причина става дума за огромни суми, които се късат от субсидията на напусналата партия, напусната партия и отиват в
това. А вие обвинявате ли ги, че тия хора си взимат кеш за тях си?
Знам, това, че това става, да.
Защото, нали, раздавахте едни...
Има начин, знам, че това става и се прилага. И оттам нататък с тези вече 17 от тях, видяхме вчера, че 9 твърдо подкрепиха правителството. Аз съм уверен, че тези 9 са вече влезли в тази схема и си получават парите.
Но
при това, такива огромни пари,
е сложно.
При това такива огромни пари, които са несравними нито с депутатски заплати, нито с добавъчни и така нататък.
Атака ще продължи акциите пред джамията Баня Баше, заяви в предаването седмицата лидерът на партията Волен Сидеров. Новините от чужбина. Сирийски войници и въоръжени привърженици на президента Башар Ал-Асад атакуваха градчето Харин до турската граница, опожариха къщи и арестуваха 70 души. Според очевидци, към 7 часа сутринта в градчето на 2 км от турската граница са навлезли 9 танка, 10 БТР-а, 20 джипа и 10 автобуса с войници. Харин е в района, откъдето стотици местни жители избягаха в Турция заради военните операции срещу антиправителствените бунтове. Вчера сирийските сили за сигурност извършили масови арести в град Маарет Ал-Нуман и околните му села. Според правозащитници, над 1400 сирийци са убити през трите месеца на протести срещу 41-годишното управление на фамилията Асад. Британското правителство призова своите граждани в Сирия да я напуснат незабавно с полети на гражданската авиация. Правителството предупреждава, че британското посолство в Дамаск може би няма да успее да организира евакуация, ако напрежението се засили. До момента повече от 10 000 сирийци са избягали в Турция, други бягат към Йордания и палестинските територии. Ситуацията в страната е много тежка, след като армията и силите за сигурност се опитват да потушат всяко недоволство още в зародиш. В телевизионно обращение към нацията, кралят на Марокко Мохамед VI представи проект за реформа на конституцията, който по думите му цели да укрепи основите на конституционна, демократична, парламентарна и социална монархия Марокко. Проектът, който ще бъде поставен на референдум на 1 юли, разширява правомощията на парламента и премиера. Същевременно монархът си запазва ключова роля в сигурността, отбраната и религията. Той остава повелител на вярващите и държавен глава и личността му остава неприкосновена. Връщаме се у нас. Без инциденти премина по улиците на София четвъртият поред гей парад. Шествието беше охранявано от стотици полицаи, а в него се включиха не повече от 500 души. Въпреки очакванията на организаторите за минимум 1000. Повече от тях продължават да се забавляват и в момента пред паметника на Съветската армия, който беше крайната точка на парада. Пряко на телефонната ни линия сега е Теодора Каролаева.
Добър вечер, Стефан. Добър вечер и на слушателите на Дарик. За 30 минути гей парадът мина по някои от централните софийски улици и булеварди. Участниците в него се събраха на моста на влюбените на НДК. Оттам тръгнаха към 17 часа по улица Фридьоф Нансен. После по булевардите Васил Левски и Цар Освободител, като крайната точка беше паметника на Съветската армия. Шествието беше предвождано от камион с платформа, върху която се бяха качили около 10 души. По пътя от НДК до Орлов мост те и всички останали се забавляваха, танцувайки под звуците на песни на Армия Влавърс, Мадона, Леди Гага, Кайли Миноук и носиха традиционните знаменца с цветовете на дъгата и специални отличителни зелени гривни, които им бяха поставени още преди парада да тръгне по софийските улици. Той, между другото, се превърна в истинска атракция за софианци. Много от тях бяха излязли по прозорците на домовете си, откъдето махаха на включилите се в него и ги снимаха, например, с мобилните си телефони или пък с фотоапарати. Мирисваха и провокации, разбира се. Те обаче се свеждаха основно до показване на средни пръсти и използване на нецензурни думи, за да не се стигне до сериозни сблъсъци, каквито се допускаше, че може да има между хората с различна сексуална ориентация и националисти. Например, стотици полицаи охраняваха шествието, някои от тях се придвижваха с автомобили, други повървяха заедно с участниците в парада. по целия му маршрут. Движението на София беше спирано поетапно, но съвсем за кратко време, само докато парада преминаваше през даден участък, трамваи и тролеи също се налагаше да изчакват сесието на някои места. Да припомним, че това беше четвъртия поред гей парад в София, не един от най-масовите, но пък един от най-спокойните, добре организираните и добре охраняваните. Първият се проведе през 2008 година и беше един от най-опасните за участниците в него. Тогава националисти ги замеряха с бомбички, коктейли, молотов и камъни. Имаше и десетки арестувани нападатели. 2009 и 2010 година шествието също премина спокойно, без инциденти и провокации, както тази година. Още за четвъртия поред гей парад в столицата. Очаквайте в следващите мисли и новини на Дарик. Лора Королева, Дарик Радио София.
Сега към един друг празник. Плод с големина 32 мм и тегло 14 грама спечели конкурса за най-ядра череша на празникът на черешата в Кюстендил. Победителката в конкурса на Евровизия за 2004 година, украинската певица Руслана, обеща да включи кюстендилските череши в клип на някои от бъдещите си песни. Подробностите от Иво Кирилов.
От Института по земеделие представиха 82 сорта череши. Най-голямата череша бе на представителите на читалище Христо Ботев в селото Валичево. Най-атрактивно вешело отиде за професионална гимназия по селско стопанство Свети Климент Охридски Кюстендил, а най-добре подредена маса бе на сдружение партньори Кюстендил. На празника можеше да се видят различни художествени творения, направени от череши, като картини на села, детско колело, кукли и колелото на късмета. Сред най-красивите бе паното по картина на Владимир Димитров Майстора «Момата с слънчогледите». За нея ни разказва художника Евгений Серафимов.
Трудно се прави, защото черешата е много едра. Хубава картина става от дребен плод. Но явно в Кюстендил е трудно да намериш дребна череша. Интересното е, че палитрата на оттенъците на червеното и на жълтото и на розовото са достатъчни, за да се направи една картина на майстора.
Черешката на тортата на втория ден от празника е украинската певица Руслана, която ще снесе концерт тази вечер на площад Велбаш Кюстендил. Тя обяви, че вече любимият ѝ плод е кюстендилската череша.
Also, I'm so happy about this festival. Amazing.
Много съм щастлива за този фестивал.
It's my favorite fruit.
Това е мой любим плод.
This is really diamond in the world.
Това е един диамант в света.
But today I would like to speak about the center of cherry.
Но тук искам да говорим в центъра на черешата в света.
Иво Кирилов, Дарик Радио, Кюстендил.